Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif habaayatu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaatiin yeroo garaa garaatti keessummaa adda addaa gosa dhibee adda addaa irratti isiniif qabannee dhiyaachaa turre irraa isa irrattis dabalataanii keessummoonni adda addaa yeroo adda addaatti gorsa adda addaa nuuf kennaa turaniiru. Har'as qondaala fayyaa kan taate obboleettii keenyaa qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Sagantaa keenya har'aa keessatti gorsa fayyaa har'aa kan nuuf qabattee dhiyaattee jirtu Asteer Kamisooti. Asteer, baga nagaan dhufte.
Baga nagaan dhufte.
Galatoomi dhufuu keetiin gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa. Dhaggeeffattoonni keenya sagantaa fayyaa irratti dhukkuba gosa adda addaa irratti beekumsa hawaasa keenya qabaachuu qaban irratti dadammaqiinsa adda addaa kennaa turre. Har'as ati immoo mata duree kana qabattee dhufuu keetiin nutti toleera. Gara fuulduraallee abdii guddaa qabna deebitee dhuftee akka tajaajiltu. Mata dureen keenya har'aa dhibee busaati. Dhibeen busaa gaa akkuma beekamu keessattuu yeroo arfaasaan as deebi'aa deemu. Kanaaf ganna keessa namoonni baay'een kan baay'ee itti miidhamaniidha. Kanaan ol qabatee har'a yaadota adda addaa sirraa argachuudhaaf dhiyaannee jirra. Dhaggeeffattoonni keenyas qophiidha. Jalqaba irratti dhibeen busaa maalii kama jedhuun haa jalqabnuti? Maali dhibeen busaa?
Akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo keenya. Guyyaarra kanan qabadhe isin dhiyaadhe. Maqaan koo Asteer Kamisoon jedhama. Ogeetti fayyaa magaalaa Finfinneeti. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Carraa kana argadhe waa'ee fayyaa keenyaa waliin haasa'uu irratti gammachuu guddaan natti dhagahama. Akkuma karaa hafuuraan lubbuu keenya fayyisuudhaaf dhamaanu, karaa fooniitiinillee fayyummaa keenyaa akka eeggannuuf jedha. Yoo qaamaan fayyaa taane hafuurattillee jabaachuu dandeenya sabaateefi. Kanaaf waa'ee fayyaa keenyaa guyyaa irraa waliin dubbachuu kootti baay'een gammada. Macaafa qulqulluu keessattis yooma waliin ilaalle Maatiyus boqonnaa 4:23 irraa yoo dubbifanne akkas jedha. Yesus guutummaa Galiilaa keessa naannee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa, namootas dhukkubaa fi dhibee hundumaatti fayyisaa ture jedha. Kanaaf fayyaan qabeenya keenya sabaatee fi fayyaa keenya eeggachuutu nurra jira. Gara dubbii keenya guyyaa irraatti yoo dhufne waa'ee dhibee busaadha. Dhibee busaa yeroo jennu dhukkubni busaa dhukkuboota daddarboo rakkoo fayyaa hawaasaa yeroo dheeraa ta'an keessaa isa tokko ta'e. Dhukkubichi paarasaayitii yookiin maxxantuu pilaasmoodiyeem jedhamuun nama kan qabu yeroo ta'u bokkee busaa ishee dhaltuutiin kan namatti daddarbuudha. Bokkee busaa ishee dhaltu kunis anoofilas moskiitoo jedhamuudhaan kan daddarbuudha. Sababni bokkee busaa ishee dhaltu kun qofaa namatti daddabarsitus bulchina hanqaaquu isheetiif dhiigni waan ishee barbaachisuufidha jechuudha. Kanaaf dhukkubni busaa akka naannoo keenyaatti waggaa guutuu mul'atullee irra caalaatti kan inni mul'atu erga roobni gannaa darbee booda ji'a fulbaanaa hanga sadaasaattidha. Irra caalaa kan inni mul'atu rooba arfaasaa wal qabatee jechuudha. Kanaaf dhibeen busaa dhibee baay'ee cimaa uummata keenyaa hedduminaan miidhaa jiruudha. Kanuma jechuun barbaada waa'ee dhibee busaa.
Karaa dhibeen busaa kun egaa sababoota inni ittiin namatti dhufuuf maalummaa isaa haga kana yoo jenne dhugaa dubbachuufanis dhaabbanni fayyaa addunyaa wantoota inni maxxansu yeroo yerootti hamma ta'e nan ilaala. Dhukkuboota addunyaa irratti jireenya namoota baay'ee miidhan keessaa dhukkubi busaa kun sadarkaa guddaa qabatee jira. Warroota sadarkaa guguddaa qabatan keessatti argama jechuudha. waggaama keessattu miliyoonaan namoota lakkaa'amantu sababii sanaatiif miidhama. Even daqiiqaatti iyyuu namoota manaa qabama faayidaa miidiyaatiin kaa'ame jira. Egaa maali yoo namni tokko dhibee kanaan qabame yoo jennu, namni tokko fakkeenyaaf dhibee kanaan qabamuu isaatiif maal ofirratti argeetu? Mallattoo maalii ofirratti argee dhibee kanaan hin qabamee yaalamuu danda'a? Waa'ee kanarratti waan nuuf jettu qabda.
Tole, dhibeen busaa mallattoo garaa garaa qaba. Mallattoon isaa tokko mataa boo'uu cimaadha jechuudha. Kan biraan nannagu baallee jira. Akkasumallee nama dafqisiisuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo nama ollachiisuu, qorrisiisuu fa'a jira. Maashaa yookiin busaa qaamaa kan caccabsuudha. Dhukkubbii maashaa fa'a kan nama dhaga'amudha. Kan biraallee fedhii nyaataa akka irratudha. Nyaatallee kan nama jibbisiisudha jechuudha. Kanaaf mallattoon dhibee busaa irra caalaatti kanadha. Mallattoo kana yoo ofirratti argine dhibee busaa ta'uu danda'a jedha.
Okay. Maal gochutu isaanirra jira yoo dhibeen kun isaanirratti argame namoonni?
Dhibeen busaan kun yoo irratti argame mallattoon kun
yoo ofirratti argan namni wanti inni gochuu qabu maali?
Dhibee busaa kana yoo mallattoo kana yoo ofirratti argame tokkoffaa mana yaalaa deemuutu isa barbaachisa. Mallattoo kana akkuma ofirratti argeeni dhibeen kun maalidha jedhee of gaafachuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu qaxisaa utuu yeroo irratti hin fudhatiin gara ogeessa fayyaa deemuutu isa barbaachisa jedha.
Yeroo tokko tokko immoo gaa wantoonni kun haala teessuma lafaa wajjiniin akka wal qabatuttis namoonni dhiyeessu. Garuu yeroo dhiwaasitti naannooma busaan hin baratamnetti iyyuu busaan baay'ee babal'atee beekamaa jira. Haala teessuma lafaan waliin qabataa waa'een babal'ina dhibee busaa kana fakkeenyaaf namoonni bakka isaan jiraatan namni naannoo dhibeen busaa itti heddummatu jiraatu dammaqiinsa qabaachuu akka qabuu fi teessumni lafaa naannoo akkasiitti heddummata naannoo akkasiitti hammaata inni wanti nuyi tilmaamuu dandeenyu jira.
Akkuma addunyaatti yoo ilaalle dhibeen busaa kun irra caalatti kan inni itti baay'eetu heddummatu Afrikaa keessattidha jechuudha. Afrikaa keessaa naannoo sabsaaraan bakka jedhamutti baay'inaan heddummate jechuudha. Akka biyya keenyaatti yoo ilaalle immoo yeroo dhiyoositti naannolee adda addaatti mul'ata. Keessumaa Oromiyaa, Affaar, Gambeellaa fi iddoo garaa garaattillee akka inni mul'atudha jechuudha. Garuu yeroo dhiyoositti dhibeen busaa kun naannoo Oromiyaa keessatti baay'inaan akka inni babal'achaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa darbe yoo ilaalle dhibeen busaa kun namoota baay'ee lubbuu isaanii akka inni galaafate ilaalla. Innis irra caala gara lixa Oromiyaa kanattidha. Fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaalle gara Wallagga lixaa kanatti waggaa darbee lubbuu baay'eetu darbee jechuudha. Kanaaf iyyuu naannoo makeenya naannoo Oromiyaa keessatti gara lixaattillee baay'ee akka inni heddummatu jedha.
Egaa haala teessuma lafaatiin wal qabate yoo ammana odeeffannoo ammanaa qabaanne haala jireenya umurii haa ta'u akkaataa jireenya namootaa irratti hundaa'e al tokko tokko namoonni caalmaatti kan saaxilamoo ta'aniif saaxilamoo hin taane tilmaama akkasiin kennu. Wanti kun tokkoffaa saayintifikaalii hammam dhugaadhaa? Lammata immoo yoo namni baay'ee saaxilamoo ta'an gosa fakkeenyaaf jaarsoliin jiru, giddugaleeyyiin jiru, daa'imman jiru, namoota gosa sanyii namaa kana keessaa caalmaatti dhibee akkasiif kan saaxilamu jira kan jedhan kun dhugaadha yoo ta'e namoota kam ta'a?
Sirriidha. Irra caalaatti eenyutu saaxilamuudha yoo jenne akka saayinsittis akkuma beekamu irra caalaa haadholii ulfaadha. Tokkoffaa haadholii ulfaadha. Lammaffaa immoo ijoollee yookiin daa'ima waggaa shanii gadiidha irra caalaa saaxilamoo dhibee kanaaf kan ta'e. Kan biraa namoota umuriidhaan raagan yookiin dulloomanidha. Akkasumallee namoota dhukkubaa qancara yookiin kiroonik disiis isa jennu warra akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaara onnee fa'aa qabaniif wantoonni kun warra kanarratti baay'inaan irratti baay'ate jechuudha. Maaliif yoo jenne umriitiin isaanii yookiin madiinummaan haala itti qaama isaanii gadi aanaa waan ta'eef carraa dhibee kanaaf saaxilamuu qabu jenna akka saayinsiitti jechuudha.
Okay, namoota kanaaf eegumsa addaa wanti godhamuu qabu maaltu taarii addatti jechuun namni kun yaalii namoonni kan biraan argachuu qabaniin ala wanti isaan ittiin of tiksuu danda'an maaltu jira? dhaggeeffattoonni keenya maal dammaquu qabu waa'ee jarreen kanaa irratti?
Irra caalaatti wantan jechuu barbaadu warra amma fakkeenyaa fi daa'imman yeroo jennu daa'imman mana keessatti waan tokko hin beekanii umriin isaanii waggaa 5 gadiidha of eeguu hin danda'an jechuudha. Warra kanaaf maal gochuu qabna? Warra keemikaala bukkee busaafaa kana mana keessatti biifuu qabna. Agoobarallee fayyadamuu qabna. Qulqullina isaanii fi naannoo illee eeguu akka nuyi qabnudha jechuudha. Kanaaf warra kaanillee akkasuma wantoota kana fayyadamuu akka nuyi qabnudha jechuudha. Irra caala maloota ittisa isaanii irratti xiyyeeffachuutu nurra jira jechuudha.
Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti mallattoo dhibee busaa fi warri dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an warra kamii kan jedhu irratti hubannoo argattaniittu jedheen abdii guddaa qaba. Sagantaan kun hin goolabamu. Isaa fi sagantaa fayyaa sattaanu jalatti isiniif qabannee dhiyaanna. Amma sanatti ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan maratti isin wajjin haa ta'u. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataatii nu waliin tura.
Nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota sagantaa keenyaa sagalee waaqayyoo keessaa har'a. Bakki ani isiniif qooduu barbaadu wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsi 1-9 kan jiru yommuu ta'u, mata dureen ani isiniif qooduu barbaadu immoo atis qobaa kee ayyaaneffachaa jirta kan jedhuudha. Gara sagalee kana isiniif qooduutti tun darbin waaqayyo afuura isaatiin akka nu qajeelchuuf walii wajjin kadhannee eegalla isinis nu wajjin tura. Waaqa jaalalaa, gaarummaan kee fi amanamummaan kee guddaa kan ta'e, gargaarsi kee karaa hundumaa nuuf baay'atee har'a sagalee kee keessaa akka ittiin eebbifamnuuf ayyaana nuuf laatteef maqaan kee ulfaatu. Ammas kunoo sagalee kee kana dhaggeeffatoonni keenya, hordoftoonni keenya bakkuma jiranitti dubbii kanaan akka eebbifamaniif hafuura keetiin isaanii wajjin ta'i. Dhoksaa dhugaa kee kana keessa jiru nu barsiisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Eeyyee akkuma jalqaba isiniif qooduuf yaalee mata dureen irra walii wajjiniin qooddannu sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 1-9 kan argamudha. Innis akka mata dureetti kanan filadhe atis qobaa kee ayyaaneffachaa jirta kan jedhudha. Seenaa kitaaba qulqulluu kana keessatti seenduubee isaa duuba deebinee caqasuudhaaf yeroonsaa yeroo itti yuudonni ayyaana gordommaa kan jedhamu ayyaaneffatan yommuu ta'u ayyaana kana keessatti namoonni ba'aaf lixaa kaabaaf kibbaa waggaatti yeroo tokko kan dhufanii itti ayyaaneffatanii fi keessummoonni gurguddoonis keessatti argamu jedhanii kan itti abdatanidha. Namoonni biyya garaa garaatti waliin argin turan hawwiidhaan kan irratti wal arganidha. Aarsaan adda addaa kan itti dhiyaatudha. Ayyaaneffannaan, waaqeffannaan, tajaajilli, lallabni adda addaa kan irratti godhamudha. Haa ta'u malee gooftaan Yesus ayyaana sana keessatti akka hin argamneef wantoonni isaa danqan yoo jiraatan lubbuu isaatiif of sodaachuu ture. Sababa kanarraan kan ka'e obboloonni Yesus ati nama raajii hojjechuu danda'uudha, nama dinqii gochuu danda'uudha, nama hojii aangoo guguddaa hojjechuu danda'u erga taate maal hojjetta mandara kana keessaa jedhaniin. Gara ayyaanichaatti ol ba'ii achittis hojii malaallee hojjedhu ittiin jedhan. Yeroo sana Yesus deebiin isaaniif kenne kan nama ajaa'ibu ture. Ani garuu kallattiidhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 1-9 kan isiniif dubbisuu barbaada. Lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Kana booddees yuudonni warri Yesuusiin morman isaa ajjeesu waan barbaadaniif Yesuus kutaa biyya Galiilaa keessa deddeebi'a malee kutaa biyya Yuudaa keessa deddeebi'uu hin barbaanne. Ayyaanni yuudotaa inni ayyaana gordommaa jedhamu tokko dhiyaatee ture. Obboloonni Yesuus immoo bartoonni kee hojii ati hojjettu akka arganiif iddoo kanaa ka'ii kutaa biyya Yihudaa dhaqi. Eenyullee mul'inatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa dhoksaatti hin hojjetu. Amma garuu ati hojii kana hundumaa hin hojjetta erga ta'e biyya lafaatti of mul'isi ittiin jedhan. Obboloonni isaayyuu isatti hin amanne. Yesus immoo yeroo nanaaf ta'u ammallee hin geenye isiniif garuu yeroon hundinuu kan ta'u isinitti fakkaata. Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u ana garuu hojiin isaa hamaa akka ta'e waanan dhugaa itti ba'uuf hin jibbaa. Isin ofii keessanii gara ayyaanichaatti ol ba'a. Ani garuu yeroo nanaaf ta'u waan hin raawwataminiif ammallee gara ayyaanicha kanaatti ol hin ba'u. Jedhee isaaniif deebise. Kan isaaniin jedhee Galiilaatti hafee jedhaan amma sagalee. Kabajamoo hordoftoota keenya sagalee Waaqayyoo kana keessaa akkuma amma dhageessan bartoonni Yesus gara ayyaanichaatti ol ba'aniiru. Warri Yesus isaan barsiisaa ture hundumtuu ayyaana gordummaa irratti argamaniiru. Yihudoonni warri qomoon isaanii hiddaan Yesus keessaa dhalate ayyaanicha irratti argamaniiru. Keessummoonni garaa garaas iddoo sanatti argamaniiru. Obbolaan Yesus akka tasaa warri Yesusii wajjin jiraatan warri caalmaatti eenyummaa Yesusiin beeku jedhamanii amanamanis Yesusiin amanuu hin dandeenye. Eeyyee namoonni baay'een warri Yihudootaas ta'e keessummoonni baay'een Yesus tarii akkaataa isaan eeganitti waan hin deddeebineef addunyaa kanarra yommuu jiraachaa ture gad of deebisaa waan ta'eef ilma hiyyeessaa fakkaatee hawaasa sana keessa waan deddeebi'aa tureef ta'uu danda'a. Kuni ilma Waaqayyoo masii isaa abdachiifame ta'uu hin danda'u jedhanii tusa simachuu dadhaban. Ayyaana isaanii keessattis tarii luboota baay'ee gurguddoota baay'ee warra Faarisotaa warra Yihudootaa afeeraniiru ta'a. Garuu Yesus kun isa isaan eeggatan waan hin fakkaanneef warri Yihudootaa masiin abdachiifamin waan eeggataniif Yesusiin simachuu hin dandeenye. Kanaaf ayyaana isaanii irratti akka argamuuf argamees akka dubbatuuf dubbatees akka isaan eebbisuuf in afeerre. Kanaaf Yesus yommuun isaan gidduu deddeebi'aa ture akka nama hiyyeessaa tokkotti dasiiba wayii tokkotti ilaalaniitu tuffatanii bira darban. Kan nama gaddisiisu hoo jiraate warra Fariisotaa warra Yihudootaa warra kitaaba keessatti isa beeku qofaa utuu hin taane warri qabatamaatti inni wajjin mana tokko keessa jiraatu obbolaan Yesusis ati raajiidha yoo taate maal hojjettanu gidduudhaa gara Yerusaalemitti gara Yihudaatti ol ba'i achitti dhaqiiti dinqii hojjedhu bakka namni baay'een jirutti jedhaniin. Yesusiif dinqii hojjechuu waan tokko miti. Yesus kanaan duras dinqii guguddaa hojjetee isaan agarsiiseera. Garuu itti namanne. Yesus kanaan dura hojii aangoo baay'ee isaan gidduutti hojjeteera. Garuu namanne. Bishaan daadhiitti jijjiireera. Garuu namanne. Inni warra du'an kaaseera. Garuu namanne. Kanaaf jarreen kun Yesusiin amanuu dadhaban. Kabajamoo hordoftoota keenyaa har'a sanis kaniin isin gaafachuu barbaadu. Tarii Yesus mana keenya keessa deddeebi'aa. Tarii Yesus walga'ii keenya keessa deddeebi'aa. Tarii waldaa keenya keessa deddeebi'aa. Tarii hawaasa keenya keessa utuma deddeebi'uu isa hubachuu dadhabneerraa laata kan jedhu gaaffii yeroon deebisuu barbaachisudha. Namoonni baay'een Yesusiin akkaataa adda biraatti beeku. Namoonni baay'een Yesusiin karaa biraa eeggatu. Namoonni baay'een Yesus abdachiifame dhiisanii kan hin abdachiifamne hawwu. Kanaaf warri Yihudootaas warri Fariisotaas Yesus abdachiifame sana yeroo dhufe fudhachuu hin dandeenye simachuus hin dandeenye. Kanaaf Yesus yeroo dhufe isaan gidduu deddeebi'aa ture yoo dhattee gara ayyaanichaatti ol baate malee amanuu hin dandeenyu jedhan. Yoo dhattee achitti hojii aangoo hojjette malee amanuu hin dandeenyu jedhan. Obbolaan Yesus dhaqee ayyaanichatti ol ba'i gaafa isaan jedhan Yesus ani achitti ol hin ba'u isin dhaqaa ittiin jedhe. Inni Galiilaatti hafe isaan gara Yihudaatti ol ba'an.
baay'ee kan nama gaddisiisu yoo jiraate ayyaanni sun agarsiiftuu deebi'ee dhufuu kiristoos yesuusaa aarsaa ilma namaatiif ta'ee nama fayyisuu kan agarsiisu ture. Fakkoommiin ayyaaneffannaa sun ayyaanni kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis ayyaaneffatamaa ture martuu yesuusiin kan agarsiisu ture. Yesuus garuu inni ayyaanni sun agarsiiftuu isaa ta'e inni qaama ayyaanichaa ta'e achi gidduudhaa dhibee gaaddidduun isaa ayyaaneffatamaa ture. Jaalatamoo hordoftoota sagantaa keenyaa har'as namoonni baay'een waaqeffannaa akkasii keessa deddeebi'u. Bakka Yesuus hin jirretti waaqeffatu, bakka Yesuus hin jirretti ayyaaneffatu, bakka Yesuus hin jirretti nyaatanii dhugu, bakka Yesuus hin jirretti uffatu, bakka Yesuus hin jirretti dubbatu. Waltajjii baay'ee guguddaan meeshaa adda addaatiin faayyamanii keessummoonni guguddaan baay'een itti affeeramanii bakka Yesuus hin jirretti lallabdoonni baay'een lallabaniiru. Bakka Yesuus hin jirretti tajaajila adda addaa godhameera. Bakka Yesuus hin jirretti faarfannaan baay'een faarfatameera ta'a. Obbolaan Yesuus bakka Yesuus hin jirretti dhaqanii ayyaana ayyaaneffatan. Ituu Yesuus ani isinii wajjin ol hin ba'u anachin naqu ittiin jedhutu isaan qophaa isaanii dhaqan. Bara meeqa qophaa keenya ayyaaneffanne laata? Bara meeqa qophaa keenya lallabne laata? Bara meeqa qophaa keenya faarfanne laata? Bara meeqa qophaa keenya tajaajilli laata? Tajaajilli baay'een har'a duwwaadha. Yesuusiin giddu galeessaan godhanne. Lallabni baay'een har'a duwwaadha. Yesuusiin giddu galeessaan godhanne. Faarfannaa baay'een har'a duwwaadha. Yesuusiin giddu galeessa waan hin godhanneef. Obboloota keenyaa wanti Yesuusiin giddu galeessa hin godhanne hundumtuu kabaja Waaqayyoo biraa ta'een argatu, ulfina Waaqayyoo biraa ta'een argatu, ayyaana Waaqayyoo biraa ta'een guutamuu hin danda'u, hafuura Waaqayyoo biraa ta'een masakkamuu hin danda'u. Kanaaf ayyaanni gordommaa bakka Yesuus hin jirretti yeroo ayyaaneffatame ulfina Yesuusii wajjin qabaachuun isarra ture qabaachuu hin dandeenye. Namoonni baay'een barteemaaf waggaa waggaatti waan dhaqaniif iddoo sanatti dhaqanii argaman. Kaan isaanii immoo cidhaa miidhagaa sana ilaaluu dhaqan. Kaan isaanii akkaataa sirni sun itti geggeeffamu ilaaluu dhaqan. Kaan isaanii warra wayyaa miidhagaa uffatan ilaaluu dhaqan. Kaan isaanii immoo tarii beekamtii barbaacha dhaqan. Inni beekamtii namaa kennu, inni ulfina namaa kennu, inni kabaja namatti horu, inni simboo namatti godhu Yesuus garuu ayyaanicharran turre. Ayyaana meeqaa ayyaaneffanne laata? Kabaja adda addaa waan meeqa goone laata? Cidha meeqa cidheessine laata? Kana keessaa Yesuus jira moo hin jiru kan jedhu gaaffii ta'u turre jira. Obbolaan Yesuusis ta'e warri Yihudootaa Yesuus bakka hin jirretti ayyaanota baay'ee ayyaaneffatan, cidha baay'ee cidheessan, sagantaa baay'ee qopheessan, waltajjii guguddaa baay'eetti waltajjii faayyamaa baay'ee hojjetaniiru. Baasii guddaa itti baasaniiru. Har'aa yeroo adda addaatti yaalii wangeelaa adda addaan godhama. Lallaba adda addaan godhama. Sagantaan adda addaan godhama. Keessummaa guguddaatu biyyoota adda addaarraa itti affeerama. Garuu waan amalarra darbe, waan shaakalarra darbe, barmaatarra kan darbe eebbi addaa argatame hin jiru. Kanaaf obboloota koo har'as jiruu keenya keessatti, mana keenya keessatti, waaqeffannaa keenya keessatti, ayyaaneffannaa keenya keessatti Yesuusiin giddu galeessa yoo hin goonu ta'e eebbi barbaachisu argamuu hin danda'u. Kanaaf obbolaan Yesuus gara Yihudaatti ol ba'i achitti malaallee hojjedhu yeroo ittiin jedhan Yesuus hin naqu hidhee yeroo isaan biraaf isaan qophaa isaanii dhaqan. Har'as qophaa keessan ayyaaneffachaa jirtu obboloota. Qophaa keessa waaqeffachaa jirtu obboloota. Kophaa keessan kadhachaa jirtu obboloota. Bakka Yesuus hin jirretti kadhachaa jirtu. Bakka Yesuus hin jirretti lallabaa jirtu. Bakka Yesuus hin jirretti faarfachaa jirtu. Kun gaaffii keenya har'aati. Har'as qophaama keenya ayyaaneffachaa irra yoo ta'e mee Yesuusiin haa barbaaddannu? Mee argama isaa nu gidduutti haa hawwinu? Mee simboon isaa nu gidduu haa deddeebi'u? Mee argamuun isaa nu gidduutti haa ta'u? Bakka Yesuus hin jirretti akka waaqeffan kan tajaajilleef Waaqayyoo eegumsa nuuf haa godhu. argamuu isaatiif kan malu, ayyaaneffatamuu kabajamuu isaatiif kan malu, sagantaa isa madaalu keessatti isaa argachuu akka dandeenyuuf Waaqayyoo ayyaana nuuf baay'isu. Kanarraa asumarratti hongoo labu. Yeroo biraa sagantaa biraan ammoo walitti deebinutti ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Stop.